បញ្ញាទី2លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ CEO ដែលជោគជ័យគឺពួកគាត់តែងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដាច់ស្រេចយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកនិពន្ធរបស់យើងពួកគាត់បានរកឃើញថា CEO ដែលលេចធ្លោគឺមានអរិយាប័ត្រដឹកនាំសំខាន់ៗចំនួន4នៅក្នុងបញ្ញានេះយើងនឹងនិយាយពីអរិយាប័ត្រដឹកនាំសំខាន់ទី1នោះគឺភាពដាច់ស្រេចឬ decisiveness CEO ដែលជោគជ័យតែងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តលើរឿងអ្វីមួយបានដាច់ស្រេចនិងរក្សាការសម្រេចចិត្តមិនរេរាឡើយឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍របស់លោក Steve Goldman ដែលជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងដែលមានឈ្មោះថា Greyhound លោកបានឡើងកាន់តំណែងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅឆ្នាំ2003តែមុននេះ2ឆ្នាំក្រុមហ៊ុននេះបានខាត់បងប្រាក់រហូតដល់ទៅ$140,000ហើយម្ចាស់បំណុលក៏លែងហ៊ានឲ្យខ្ចីបន្ថែមទៀតដែរលោកបានចំណាយពេលមួយចំនួនដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីអាជីវកម្មឡានក្រុងមួយនេះបន្ទាប់មកលោកបានរកឃើញការពិតថាខ្សែរត់ឡានក្រុងរបស់ខ្លួននៅជាច្រើនតំបន់មិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញឡើយដូច្នេះលោកក៏បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងដាច់ស្រេចមួយថាត្រូវកាត់ចោលខ្សែរត់នៅតំបន់ណាដែលមានប្រជាជនរស់នៅតិចពោលគឺនៅតំបន់ណាដែលមិនសូវមានប្រជាជនគឺមិនចាំបាច់រកស៊ីដឹកអ្នកដំណើរនៅទីនោះទេទីបំផុតនៅឆ្នាំចុងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ2007លោកក៏បានរកប្រាក់ចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនបាន$300,000ដើម្បីរៀនសម្រេចចិត្តលើអ្វីមួយឲ្យបានដាច់ស្រេចយើងត្រូវរៀនសម្រេចចិត្តឲ្យបានលឿននិងសម្រេចចិត្តឲ្យបានតិចធ្វើម៉េចទើបអាចសម្រេចចិត្តបានលឿនហើយធ្វើម៉េចទើបអាចសម្រេចចិត្តបានតិចដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តបានលឿនយើងត្រូវផ្ដោតលើគោលការណ៍គន្លឹះ2យ៉ាងទី1កុំស្មុគស្មាញលើរឿងសពគ្រប់ឲ្យសោះផ្ដោតតែលើអ្វីដែលបង្កើនគុណតម្លៃដល់អាជីវកម្មនិងការងាររបស់យើងទៅគឺបានហើយទី2គឺត្រូវឲ្យមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្រើនគ្នាដើម្បីឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាបើទោះជាគ្រប់គ្នាមានសម្លេងសម្រាប់បញ្ចេញមតិក៏ពិតមែនតែសម្លេងនោះមិនមែនជាសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់បោះជ្រើសរើសការសម្រេចចិត្តនោះទេចង់បានន័យថាយើងគ្រាន់តែត្រូវការការចូលរួមជាគណិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការការឯកភាពទាំងស្រុងពីពួកគេទើបយើងអាចសម្រេចចិត្តនោះទេតាមរយៈគោលការណ៍គន្លឹះទាំងពីរនេះយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលចេះសម្រេចចិត្តបានលឿន
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
ឥឡូវយើងទៅមើលវិធីធ្វើយើងសម្រេចចិត្តបានតិចវិញម្ដងដើម្បីសម្រេចចិត្តបានតិច CEO ដែលជោគជ័យមិនជាប់ហុងលើរឿងគ្រប់សពនោះទេមានម្ដងនោះលោកស្រី Madeleine Bell ដែលជា CEO របស់មន្ទីរពេទ្យកុមាររដ្ឋ Philadelphia ត្រូវបានបុគ្គលិករបស់លោកស្រីអូសទាញឲ្យលោកស្រីធ្លាក់ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយកាលនោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើគួរតែប្រើជែលឬក៏ហ្វូមសម្រាប់ដាក់ឲ្យអ្នកជំងឺសម្អាតដៃលោកស្រីក៏បានណែនាំឲ្យប្រធានដែលប្រកែកខ្វះគំនិតគ្នានោះកុំឲ្យងើបមើលមកថ្នាក់លើដើម្បីរកការសម្រេចចិត្តណាមួយឡើយតែត្រូវឲ្យមើលមកក្រោមនិងត្រូវការសម្រេចចិត្តពីបុគ្គលិកដែលធ្វើការងារនោះប្រចាំថ្ងៃវិញតើពួកគេចង់ប្រើជែលឬក៏ហ្វូមសម្រាប់សម្អាតដៃសរុបមកវិញលោកស្រីទុកឲ្យអ្នកជំនាញសម្រេចចិត្តលើរឿងរបស់ពួកគេចោះមិនចាំបាច់ស្អីក៏មកសួរនាំការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីទាំងអស់នោះទេនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចសម្រេចចិត្តបានតិចជាងមុនអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំមួយទៀតនោះគឺត្រូវសួរខ្លួនឯងតើការសម្រេចចិត្តមួយនឹងអាចរងចាំនៅអតីតក្រោយឬខែក្រោយបានទេនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេបើយើងមិនអាយបងអងវាមិនមែនការសម្រេចចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវធ្វើបន្តនោះទេតើការរងចាំរបស់យើងនេះអាចឲ្យយើងរកព័ត៌មានបានច្រើនជាងនេះដើម្បីសម្រេចចិត្តបានទេឬក៏ទោះរងចាំហើយក៏វានៅតែដដែលតើបញ្ហានេះបើទុកវាយូរទៅវាអាចរសាយដោះស្រាយបានដល់ខ្លួនវាទេទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលត្រូវសួរមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តលើរឿងអ្វីមួយ